สวัสดีนะคะอยากจะขอทบทวนหมวดที่หนึ่งที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติหรือที่เรียกว่าจักตุกะที่หนึ่งคือกายานุปัสสนาภาวนาหมายความว่าการเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยวิธีของอานาปานสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดนั้นในหมวดที่หนึ่งสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำก็คือหนึ่งทำความรู้จักกับลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดให้แจ่มแจ้งว่ามันมีกี่อย่างและก็แต่ละอย่างนั้นมีธรรมชาติลักษณะอาการอย่างไรปรุงแต่งกายอย่างไรจะใช้ประโยชน์อะไรได้เมื่อไหร่นะคะนี่เป็นจุดมุ่งหมายว่าจะต้องรู้เรื่องของลมหายใจเพราะเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจึงต้องรู้จักมันอย่างดีนอกจากนี้เมื่อรู้จักลมหายใจเป็นอย่างดี เรียกว่าคือยังทั่วถึงแล้วผู้ปฏิบัติก็จะต้องสามารถควบคุมลมหายใจนั้นได้คำว่าควบคุมมีความหมายว่าจะควบคุมให้ลมหายใจชนิดใดเกิดเมื่อไหร่ก็ได้จะควบคุมไม่ให้เกิดเมื่อไหร่ก็ได้พูดง่ายๆว่าบังคับได้ป้องกันได้กำจัดได้คือกำจัดไอ้ลมหายใจที่ไม่ต้องการได้ป้องกันลมหายใจที่ไม่ต้องการไม่ให้เกิดได้และก็ทราบดีอยู่เองว่าที่ไม่อยากให้มันเกิดเพราะอะไรก็เพราะมันปรุงแต่งกายไม่สบายและมันก็สะท้อนไปถึงใจพลอยทำให้วุ่นวายไปด้วยนอกจากนี้ก็สามารถที่จะควบคุมลมหายใจนั้นให้สงบระงับได้อย่างที่เราได้ทดลองปฏิบัติกันเมื่อคืนนี้คือควบคุมลมหายใจให้สงบระงับมันหยาบก็ค่อยควบคุมให้มันค่อยละเอียดมันหนักก็ควบคุมให้มันค่อยเบาลงมันเร็วก็ควบคุมให้มันช้าลงเพราะอาการของความหนักความหยาบความเร็วนี่คืออาการของลมหายใจที่แสดงถึงความไม่ปกติที่มันจะปรุงแต่งกายให้มีอาการของความเหนื่อยความหนักความอึดอัดความไม่สบายลมหายใจที่มีลักษณะหยาบหนักเร็วสั้นมากๆนี่เราจะสังเกตได้นะคะมันปรุงแต่งกายไม่ให้สบายเพราะฉะนั้นเมื่อลมหายใจสั้นมากๆเกิดขึ้นเราก็ควบคุมให้มันค่อยๆยาวออกไปทีละน้อยละน้อยถ้าหากว่ามันเร็วก็ควบคุมให้มันสักควบคุมให้มันช้าลงถ้าหากว่ามันหนักก็ควบคุมให้มันเบาถ้ามันหยาบก็ควบคุมให้มันละเอียดซึ่งการที่จะควบคุมได้อย่างใจอย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการปฏิบัติในการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งช้าๆใจเย็นๆจะรู้จักลมหายใจยาวดีทุกอย่างขั้นที่สองลมหายใจสั้นแล้วก็ขั้นที่สามนี่แหละต้องปฏิบัติอย่างเรียกว่าหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาจนชำนาญมีความรู้สึกชำนาญไม่มีอะไรติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจอย่างไหนให้เป็นที่สงสัยเลยสักอย่างเดียวจะต้องทำอย่างนี้มิฉะนั้นพอมาถึงขั้นที่4เราจะควบคุมลมหายใจไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่างที่มีคำถามมาบ่อยๆว่าหายใจไม่เต็มหายใจสั้นจะแก้ไขยังไงลมหายใจมันไม่สบายมันหงุดหงิดใจมันไม่วุ่นหายใจมันไม่ว่างมันวุ่นจะแก้ไขยังไงถ้าหากว่าฝึกขั้นที่1 2 3อย่างช่ำชองจะไม่มีคำถามอย่างนี้เพราะพอไม่สบายข้างในมันวุ่นมันหงุดหงิดมันอึดอัดรู้ทันทีว่าจะแก้ด้วยลมหายใจอย่างไหนง่วงเหงาหานอนจะใช้ลมหายใจอย่างไหนเพื่อขับไล่มันไปและเมื่อขับไล่ไปได้แล้วจะทำยังไงต่อไปนั่นก็คือรีบดึงจิตที่กำลังพอมีกำลังนิดหน่อยเพราะขับไล่ไอ้ตัววุ่นวายออกไปแล้วให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะกระทำได้ คือการปฏิบัติในขั้นที่4นั้นจะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติขั้นที่1 2 3อย่างชำนิชำนาญรู้จักลมหายใจอย่างทั่วถึงเรียกว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีอะไรที่ติดขัดเลยนะคะฉะนั้นแม้ว่าเราจะพูดถึงหมวดอื่นต่อไปคือหมวด2หมวด3หมวด4แต่การปฏิบัตินั้นเราจะต้องมาลงคือเริ่มด้วยขั้นที่1 2 3 4ในหมวดที่1เสมอไปโปรดทราบไว้นะคะว่านี่เป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติในเรื่องนี้คือในหมวดที่1นี้ก็มีวิธีปฏิบัติอยู่2อย่างก็คือเริ่มด้วยการตามดูลมคำว่าตามดูลมก็คือกำหนดจิตจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจทุกขณะลมหายใจจะไปไหนก็ให้จิตตามไปด้วยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเกี่ยวก้อยกันไปไม่มีห่างนั่นคือตามลมหายใจทุกอย่างทุกชนิดตามให้ตลอดในการเป็นการปฏิบัติในขั้นที่1 2 3ซึ่งจะทำให้จิตตื่นจิตจะสงบไม่ได้เพราะว่ามันต้องวุ่นอยู่กับการตามต้องเอาใจใส่ตามลมหายใจตลอดสายทั้งเข้าและออกเรียกว่าไม่ให้คลาดคลาเพราะฉะนั้นจิตในขณะนั้นก็จะสงบไม่ได้จะนิ่งไม่ได้เพราะเป็นจิตที่กำลังต้องทำงานทำหน้าตามหน้าที่ตามเหตุปัจจัยของมันเพื่อให้เกิดผลคือความสามารถในการควบคุมลมหายใจได้ในขั้นที่4ของหมวดนี้จึงขอย้ำว่าไม่ต้องปรารถนาความสงบนะคะอย่าอยากได้เลยความสงบในขั้นที่1 2 3ขอให้ทำให้ถูกต้องแล้วผลของความสงบจะเห็นได้เมื่อเรามาปฏิบัติขั้นที่4ทีนี้ในการปฏิบัติขั้นที่4นั้นเราก็เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติจากการตามคือวิ่งตามลมหายใจจากจุดแรกที่มันผ่านเข้าจนถึงจุดสุดท้ายจากจุดสุดท้ายผ่านออกจนผ่านช่องจมูกไปเราเปลี่ยนวิธีจากการวิ่งตามเป็นการเฝ้าดูเหมือนอย่างที่ได้ทดลองทำเมื่อคืนนี้เป็นการเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแถวเนี้ยนะคะเราถือว่าแถวช่องจมูกเนี่ยเป็นแถวที่จะรู้สึกได้ง่ายเพราะเป็นบริเวณแรกหรือว่าในพื้นที่แรกที่มาลมหายใจผ่านเข้าไม่ต้องผ่านเข้าทางช่องจมูกแล้วก็กระทบเนี่ยมันจะต้องกระทบจมูกเนี่ยก่อนแต่ทีนี้ในการกระทบนั้นเราต้องสังเกตว่าตรงไหนที่กระทบชัดที่สุดบางคนอาจจะตรงนี้บางคนอาจจะตรงนี้บางคนอาจจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก็ได้ไม่เจาะจงไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ผู้ปฏิบัติรู้อยู่แก่ใจว่าพอลมหายใจผ่านเข้ารู้ปั๊บเลยมันกระทบตรงนี้เพราะมันชัดเหลือเกินมันแตะมันสัมผัสเวลามันผ่านเข้าเรากำหนดจิตแล้วเรารู้ถ้าเราเอาจิตเฝ้าดูอยู่ตรงนี้เหมือนกับเราจะจับหนูสักตัวหนึ่งแหมไอ้หนูนี่มันมารบกวนเหลือเกินในบ้านนี้ก็มองหาว่ามันเข้ามาได้ยังไงก็อุตส่าห์ทำบ้านอย่างวิคิดดีแล้วจนกระทั่งพบช่องมีช่องอยู่นิดเดียวไอ้หนูเนี่ยมีความสามารถมากช่องอยู่นิดเดียวก็พยายามเฝ้าดูตรงช่องนั้นไปจะหนูนี่มันเข้ามาอะไรแล้วมันออกไปทางช่องนี้หรือเปล่าเฝ้าจดจ่ออยู่ตรงนั้นนี่เราก็มาเฝ้าดูลมหายใจของเราโดยเลือกเอาจุดที่เราคิดว่ามันแน่มันชัดเจนกับเพื่อนแล้วก็กำหนดจิตคือกำหนดความรู้สึกให้มันรออยู่ตรงนี้รอเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหน